Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwibereza nshuti mwese dutiramanye muri kumwe na Frederic Nkunikije. Turongeye kwifuriza Noheli nziza hamwe n'umwaka mushasha buca utangura. Abagize ivyago mu ndwi iheze mu Burundi naho namwe aho muri hose turabahojeje. Abo barimwo imiryango yashinguye ababo 200 uyu munsi bagandaguwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ivugizo zone Gatumba intara ya Bujumbura.
Iri ni iterabwoba twita terorisme. Kubashoboye gushika aho vyabereye twarabonye ko itoroshe gutahura aho mabombe yasana uje kwica abana b'imyaka ibiri umwaka umwe. Iyo ni iterabwoba.
Uyu ni umushikiranganji w'Uburundi yajejwe intwari yo hagati Martin Ninteretse. Abantu bashika kwijana na 40 baheruka kwicwa n'abikekwa kuba arabungere b'inka mu bitero by'imyanzi misi bikorwa muri aruko bwa Nigeria. Aya makuru yose yamwe n'andi twateguriye ntihagira aho muja imukanya. Aya makuru rero tuyatangure hirya no hino ku isi. Abantu bashika kwijana na 40 baheruka kwicwa n'abikekwa ko ari abungere mu bitero bimaze iminsi bibera muri aruko bwa Nigeria. Ni inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Yohana Itangishaka.
Ubwo bwicanyi bwagizwe mu kiringo cy'iminsi ibiri y'ibitero by'abantu bari bitwaje inkoho muri leta ya Plateau iri hagati na hagati y'uburaruko bw'igihugu. Abacitse ku icumu n'abategetsi batangaje kuri uno munsi wa kabiri ko ubwicanyi nk'ubwo bwagiye buraba muri uno mwaka bwagirizwa amatati ari hagati y'abaremyi n'abungere. Mu kiganiro kuri televiziyo Channels, buramatari wa Plateau Caleb Muftwang yatangaje kuri uno munsi wa kabiri avuga ko ubwo bwizi bwa nabi bwakozwe ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana. Abo bicanyi batumbiriye ibigwati 17 mu kugira ubwo bwicanyi butagira izina kandi butari bwasomborokejwe. Yagize ati muri aka kanya tuvugana tumaze guhamba abantu 15 mu gacimbiri ka Mangu. Muri kino gitondo naho twaharuye ibiziga 100 muri Bokos. Ati sindaharura abishwe muri Barkin Ladi. Uramatari Murftwan yongeye ko ati twagize Noheli iteye agahinda muri leta ya Plateau.
Ukraine ya kwezi gitero ku bwato bw'u Rusiya mu karere ka Crimea. Icyo gitero cyakozwe kuri uno munsi wa kabiri ku bwato bw'igisirikare cy'u Rusiya kigwanira mu mazi aho bwari nibahari irabura. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Oriana Itangishaka.
Igisirikare cya Ukraine cyatangaje ko cyakoresheje amamisire yasambuye ubwo bwato bw'u Rusiya bwitwa Novocherkask. Yuri Inat, umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine kigwanira mu kirere, yabwiye ijwi rya Amerika ko bari bafise amakuru yerekeye aho ubwo bwato buri, ivyari biburimwo, hamwe n'ibigwanisho byo gukingira ko karere. Uwo muvugizi yasiguye ko cyari gitero gikomeye cyane kubera bitoroshe kwibiza ubwato bukomeye nk'ubwo bwato bw'Abarusiya. Igisirikare cya Ukraine kimaze igihe cyerekana ubushobozi bukomeye mu bitero kigenda kiragira nk'uko intata bivuga. Yongeye avuga ko buke Uburusiya bugenda butakaza ubwato hamwe n'inguvu zabwo muri ako karere kibahari yirabura. Ubushikiranganji bw'Uburusiya bwemeje ayo makuru yuko ubwato bwabo bwa Novosherkask bwari buri ku ikambi ya Feodosia bwononekaye. Ukraine yongeye itangaza ko yakoroye utudege tw'Uburusiya 13 kuri 19 tutagira abadereva twari twakoreshejwe mu bitero vyo mwijoro ryakeye. Twasamburiwe mu turere twa Odessa, Kherson, Mykolaiv na Kilimski.
Ayo yaramwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi. Harakoze mugenzi wacu Oriana Itangishaka yadushikirije. Mu kanya rero amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Ku kuri uyu munsi wa kabiri niho abantu 20 bagandaguye mu rugwi witwaje ibigwanisho ku igenekezo rya 22 za kuno kwezi ivugizo muri zone Gatumba komine Gatumba intara Bujumbura mu burengero bw'u Burundi bashingurwa na iteka ico gikorwa cashikiwe n'umushyanje w'intwaro hagati mu gihugu ari kumwe n'abandi banye n'icubahiro n'inkuru dushikirizwa na Désiré Hatungimana
Ayona marira yabariko barashingura babo ivugizo ku mupaka Burundi guharana na Republika ya Demokrasia ya Kongo baganduguye kwigenekeza ya 2022 za kuno kwezi n'abantu bitwaje ibigwanisho abantu 20 mu muryango 9 nibo bahasize ubuzima bagizwa hanini n'abana n'abagore nkuko byashikijwe n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jérôme Niyonzima mwitongo ry'abapfuye rya Warubondo ni aho abantu bashinguwe ahari hari isinzi ry'abantu rigizwe n'abana abagore abagabo eka n'abahumure bose bakaba bari mu marira ntangere abo mu miryango yabuze bizera ko Imana izobahorera abo bakoze ako kabi bakagaragara
ubwanje bala natonukura Nana kimelo kora mali chakere utandere mugwani natofise doko aliko ndagomba guhambere pa ndagomba kunyakire papa avuya tachazi
tera dutere bwoba kuko nkagiye kuva mvuka nari bwabibone naho baza nago basiga bakoze kiri nyinshi kuko basiga bize bakagenda nokunze zana byaranza zaniye aho mutimu gumanu hagarara cyane ubangaze habikoyeri n'ababyeyi banje
munkuka y'imisa yasomwe n'icegera cy'umwungere mukuru wa diocese katolika ya Bujumbura Antoine Ruberinyange yagarutse ku mabwiriza y'Imana aho yamenyesheje ko kwica ari kizira yamenyesheje abakristo ko gukoresha inguvu harimo no kwica atari byo bishikana abantu ku butegetsi ni mu gihe umugwire detabara ugwanya leta y'u Burundi wemanze ko ari wo wakoze ico gitero aho wowo umenyesha kwisha abasirikare 9
inyishu z'ukoresha ikemere z'ukoresha umuheto inyishu ubukemere bwazo mu biganiro umwungikano n'umutekano nta ngere iyi si inyishu ibibazo ahubwo bishe bandura umuvumo none kwizina ry'Imana Turatakambye muri kino gihugu cyacu amaraso ntusubire guseseka abaseseka barakwiye turatakambye Imana gafuri gahamba tukaruhuke Imana
Umushikiranganje w'intara ya hagati mu gihugu Martin Interetse buramatari wa Bujumbura hamwe n'abashingamateka batewe mu ntara ya Bujumbura bari bishikiye ahashingwa abo bantu Umushikiranganje n'Interetse yamenyeje ko abisha abo bantu atamitima bagira ari umugwi iterabwoba
iri ni iterabwoba cyita terorisme kubashoboye gushika aho vyabereye twarabonye ko itoroshe gutahura aho amabombe yasana uje kwica abana b'imyaka 2 umwaka umwe y'iterabwoba umamukabona ko yibungenze akakomine uruti n'ukuri mbabarira akaye mukumwishe babura kikongwe kandi zina twobaha twemanga ko abantu n'imitima atabagira by'ukuri
Martin Interetse yavuye aho mu Gatumba yemereye abanyagihugu ko abakoze iryo bara bazoshengezwa imbere y'ubutungane
leta y'Uburundi twiteguye mu nyamiramabi no mu butungane ushengeza abantu iyo bari hose abashutse baradera nka bose tubafashe babikoze n'ababipangiye n'ababipangiye hamwe
abanyagihugu baho mu Gatumba basabye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kubaronsa ibindi birindiro by'abajejwe umutekano kuko n'ubu ngo bafise ubwoba ko bazongera bagategwa atagikozwe Désiré Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Radio Kijwi Amerika Dukubitire muri Republika ya Demokrasi ya Kongo aho amashirahamwe yahanira gateka kazi na muntu mu ntara ya Kivu ya ruguru yasabye ko umuyobozi wa komisiyo y'amatora Denis Kadima yotanga imihoho mu mabanga iwe abayobozi bayo mashirahamwe basaba kandi ko afungwa agakurikiranwa n'ubutungane hanyuma ivyavuye matora bigaterwa ivyatsi inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Jimmy Shukran inkuru muratubabarira turayigaruka ko mu makuru yacu masaha ari imbere
Fulisha na Elinzi
gato bibutse nshuti mwese ko mukoma abandanya kumviza iradio hinjwe ya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu tubibandanize ku kiganiro mugenzi wacu Diane Nazwe yagiranye n'abana bagiye kutubwira ko bahimbaje umunsi mukuru wa Noeli bongera batasha abavyeyi n'inshuti zabo
natewe iteka rero ntangere ryo kugenderwa n'umujeune demoiselle urakomeye
ego
witwa gute
Gakiza Jodi Keren.
Gakiza Jodi Keren. Ikaze ku ijwi ry'America Jodi. Ushaka ndakwite Jodi Gakiza cyangwa Keren?
Jodi.
Jodi kubereke.
Kubera n'icyo abavyeyi banje bampamagara no muhira.
Muhira waguhamagara Jodi. Ku ishuri naho bakaguhamagara gute?
Jodi.
Jodi. Reka rero tucetse kwita Jodi. Jodi ubahehe?
Ba muri Free Indian Hills Court.
Aha. Aho ni he?
Muri Maryland.
Muri leta Maryland, hamureta zuzume za Amerika. Wiga mwa kangahe gatrati?
Mwa gatanu.
Mwa gatanu, umaze igihe kingana gute muri Amerika?
Umwaka n'inusu.
Ikaziro ku ijwi ry'Amerika uraza kudufasha kwakira abandi bana? Aha bari ko baratwumviriza bari mu mice itandukanye mu Burundi. Uracafise abagenzi?
Ego.
Besi cyane.
Cyane.
Baraza kumviza none.
Ego.
Uraza kudufasha kwakira abandi bana rero Jodi ndumva ni kirundi cawa ari ciza cyane.
Merci.
Ni mama ni papa ni Jodi abigira mu ruhara.
Ni twese ka avyeyi tuvuga kirundi muhira.
Nivyo.
Ego.
N'abana bose muvukana.
Ego.
Bose bavukiye mu Burundi.
Ego kiretse Dani na Mike.
Dani na Mike ni bo bavukiye nga. None Dani na baravuga kirundi.
Ego.
Kandi yavukiye nga.
Ashaka kivuga ciza.
Ciza cyane. Nito chiwao. Nunu pisi miya kinga hega Jodi?
Chumi.
Chumi. Nunu nakunda mli Amerika?
Ego.
Uhakundi liki?
Iki nda akundi na nuko utigo. Ura nungu teka. Ura teki vjute chuka chuja. Shem kugenda hanu kamba. Ukashawa nungu genda wamba ipinja. Mwanamunu nunga kurawa. Na nunga kugira. Ngo wamba enabi.
Nivyo. Aliko murundi siko vzari imezi. Ngira leo Jodi. Noeli agenze gute.
Noeli yageze neza.
Wahimbaje gute?
Naragiye gusenga, amaturataha, mama arateka turarya. Turashira nk'indirimbo z'Imana n'iza Noeli.
Washize mwaka ikaririmba ukunda?
Jewe nkunda ejya akana Yesu kavutse.
Karimbe twumve ngene babigira.
Akana Yesu kavutse. Tuneze kweni tuvuzi nanga, akana Yesu kavutse. Twese tumuririmbire, imyaka ibihumbi yose.
Neza
tu kandi kumbuye
uri nde neza cyane gose uraza kumbara ahantu kuri yongabire ingabire uradisho kivuga ni kintu uyu umuntu afise ingabirano nkubu ingabirano yo kuririmba yo gucapa urasingabirano yo kuririmba rero
merci
ego hanyuma ryo geranije mu Burundi no ngaha kwishubona bimeze gute ni hehe byoroshe ni hehe bigyoshe ubona gute nk'umwana yega mu Burundi umbwira gute wiganga aho mubara gute ko mu Burundi bigenda gute muri Amerika hama muri Amerika bigenda gute
muri Amerika bigenda neza nyene nkunje niko ndamenya niko ronka amanota meza bavyeyi banje barafasha nkagira day a day bakankosora natangwa kwikora jewe gaca bankosora bakanyereka ikintu aho nakosheje
kandi mama na papa aryoherwa kuri nk'amanota meza
ego
tubaze papa ari yaguherekeje
ego
papa Jodi nibyo arabyemeye ko ari seka reka twakire iteka iteka ikaze ku juri ry'Amerika
ego
urakomeye
ego
uherehe ga iteka
ere kibagabaga
kibagabaga vugisha Jodi nawe yatugende ari ngaha muri Amerika Jodi
Alo, alo.
Alo.
Ni sawa?
Ego, ni sawa.
Urakomeye?
Ndakomeye.
Uri hehe?
Ndi Kibagabaga.
Icyo ni igihugu cyahe?
Igihugu cyo mu Rwanda.
Oh. Mu Rwanda imeze neza?
Ego, imeze neza cyane.
Awa ni sawa. Uwa uwasha kutasha ndenye ni uwefuweza noweli.
Nifuweza maye.
Maye gusu.
Na ayele, narika.
Awa nawa kuseba awa.
Ego.
Wakoze iteka. Wakoze ugira umunsi mwiza na Noheli nziza.
Kuri twese.
Ego muhinga bw'ivyuma baturabira turirimbo twabana baze baraducishirizamo akarimbo wavuze ukunda akandi nakakunda. Hariteka.
Natewe. Hariteka. Natewe. Rugira vyose yangiri vyiza dahimbawe dumutoni wiwe jewe hariteka natewe hariteka.
Uririmba neza Gajodi, uririmba neza cyane. Nyakira Samuela rero ku murongo wa telefone.
Allo Samuela.
Ikaze ku ijwi rya Amerika Samuela. Uhereye Samuela
muri Canada?
Muri Canada. Amajahe muri Canada.
Otao.
Vugisha Jodi ya tugende ye Jodi abanga muri Amerika muri leta Maryland.
Alo?
Misa. Hi.
Mezenedi.
Ego nawe.
Menjenda kome yevrem.
Wiga mwakanga yiga Samuela.
Sixième.
Muri sixième. Ufisimia kinga.
Chume nomi.
Usumba Jodi. Jodi wo sinia kachum. Samuela nu mkansu wa hagusumbu mgaku. Reka tukurekere twe na Jodi utasha abana ushaka gutasha wifurize Noheli nziza.
Okay.
Mhm.
Aba frère na basaman.
Ego.
Na papa na mama. Na bagenzi.
Mhm.
Na bandi bari mu Burundi.
Bose ugacu wifurize iki?
Noheli nziza.
Kurakoze cyane Samuela, ugire Noheli nziza.
Merci na.
Dukunde gukora akarimbo kitwa imikoro gukora ibikorwa ko bavugira mukunde gukora abana. Wabyumvise? Nyakirira uwitwa Frank, twumva hari.
Frank karibu.
Nitwa Ishimwe Frank. Tuye muri Congo, territoire ya Uvira. Basuze mwese.
Urakoze cyane Frank. Urakomeye muri Congo?
Turakomeye namwe murakomeye.
Natwe turakomeye. Noheli nziza.
Kabanam.
Wahimbaje gute Noheli ga Frank?
Nahimbaze neza Noheli. Noheli yaratangiye ari ku munsi wa 24 muveye. Tuwaza kukora madekorasyo yo munzu. Munzu kamugitondo turagenda ku ikanisa. Turagaruka bamama baradutekera neza vema. Turajya turishima. Tumare twebwe kabana tugomba kuja antu dutembera. Kuri plage turagenda turakina. Vraiment yari Noheli nziza.
Oh Frank, ndagyohewe
ngene ukora. Ngira ngo yari Noheli nziza kuri mwese.
Gosheri yari Noheli nziza cyane.
Muramutse
rero undi mwana yitwa Jodi turi kumwe muri studio.
Mahoro.
Amakuru. Mahoro Judy. Umeze neza?
Ego.
Kuko babivuze njewe nitwa Frank.
Jenitwa.
Uye muri Congo.
Jenitwa kakisa Jodi Kerene bakunda kumpamagara Jodi. Wiga he?
Umeze neza Didi?
Ego, wiga he?
Njewe niga kuri Lycée Moderne La Grasse.
Ufisi nyaki ngahe?
Ufisi nyaki 11.
Uri mu kangahe?
Ndi muri wa mbere wa secondaire.
Je n'ai pas dit.
Ni byiza. Judy.
gusha ngira ngo wara waragize noeli nziza
ego nagize noeli nziza pe
imana ishimwe cyane
Frank ushaka rero kwifuriza noeli nziza bande
shaka kufuriza noeli nziza abantu bose batumva namwe
urakoze
merci
na kaka wanje kaka uzara mama na papa na grand frère wanje na wenye shuri wanje
akakaririmbo urakazi ka Petero ga Frank mbere kuduha Pascal Petera kiri muto
sikazi arkonzi izindi
uziya
noeli nziza umwami Yesu yatuvukiye noeli nziza tumuimbaze tumushimire umwami Yesu yatuvukiye
urakoze cyane Frank Nijabwira ababyeyi ngo niba mwandikishe Pascal watwumva Pascal Twela Uratwumva Pascal Pascal numva tutariko turumvikana ariko tumushimire cyane be na Frank aho bari muri Republika Demokarasi ya Congo Ulawe uratwumva Ula.
Bravo.
Urihe Ula. Uri muri?
No, Rwanda.
Mu Rwanda, muramutse Jody. Ndamutsa Ula Jody.
La amahoro.
Amahoro.
Urakomeye?
Yego.
Meze neza.
Yego.
Wiga mu kangahe?
Ndi na sare ya kabiri.
Oh. Kishuri jahe?
Ya garidi.
Iyo wabuga igifaransa?
Yes.
Hey.
Iki na Rwanda.
Oh, gusa wiga kwishure igifaransa.
Ishuri gabana.
Ibyo ni byiza.
Ego tasha rero abantu bipfuriza noeli nziza Ula.
Kaka. Bipfuriza. Papa na mama. Kaka na mama na kaka. Ebagera banje na bashangazi.
Urakoze. Urakoze cyane Ula. Ego. Urakoze Ula ugira umunsi mwiza na noheri nziza.
Douce nuit, sainte nuit, dans sur la paille endormie, c'est l'amour infini.
Nya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ariko nashaka tubanze dushimire engineer Maclina yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Nadia Taha yadufashije kugiranya ikiganiro. Turashimiye n'abateramije ikiganiro cy'ugwaruka abana batubwiye ukuntu bahimbaje umunsi wa Noele. Mu kubandanya rero natwe turabandanya kubifuriza Noele nziza, reka tubarekere ututuririmbo twa Noele.